የተፈኑ ዘናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኢልኩም ተዘራርቦም ዝኾነኹም ብፍላይ ቶም ወገን ኤርትራ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ ዕኒስ መዓለምኒ ኣይትፍከሙ ኣይትጠበሩ ወለለይ ዋንየናይ ተኽሊ ዝገ
ባለቤቶት ኣሜሪካ ንዞም ኩሉ ግዜ ኣካብ ናይ ሓደ ንላዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ዘገዲሶም ዝመስል መልክዑ መልእክትታት ይገድፉ ኣለዉ። ኣነ ክብሎም ዝደሊ ሕጊ ዘለዎ ዝተኣሰሩ ብወንጀሎም መፅኦም ኣብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ዓዲ ንክህልወኩም ብእውን ስርሕሉ ጎኒ ንጎኒ ናይ ወያነ ፌደራል መንግስቲ ጠጠው ኣቢሉ ብሕጊ ዝምራሕ ዓዲ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ይቐኒየለይ
ዝመስለ ዝተዳለ ሕዚ ንሕዚ ካብ ዝሓለፈት ሰሙን ብገለ ምክንያት ሓሊፋት እኒኣ ናይ ንምግን ተተካተለ ዝኾነ እቲ ዕርቂ ሓቀኛ ዓይነት ኣካይዳ እንትኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢሉ ምስቲ ፕራክቲካ ቤተክርስትያናት ዘካይዱ ዘለዋ ምንቅስቃስ ዘተተሓሓዘሊ ወይስ በይ መንግስታ ሓድከም መገዲ እንተሊካ ኣድካል ፅቡቅ እዩ ዘቀመለ
ፖስቶስ ኣሜሪካ ካብ መዓል ክሳብ መሓሱ ይበሃል ምስላ ትግርኛ ኣሎ። ስለዚ ካብ ዝኮኑ ሸንኳላት ትብሉ ሰላም ክብሃብ ንድሕር ዝኽእል ኮይኑ እቲ መሬት ተባሂሉ ንኤርትራን ተባሂሉ ዘሎ ንሱን ቀሱሙ ካብ ንድሓር ብዛዕባ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ባዕሉ ክገብር እዩ። እዚ ኣድሊ ግን በቲ ሓደ ገፁ ሒዝካ በቲ ሓደ ገፁ ከምኡ ኣይትሕሰቡ ትሕሰቡ ዝኮንኩም ክተርፍ ይኹም